bu ko defé jihad itam ñu ñew ci jihadun nafsi moy lan jihadun nafsi momit alquran moko jangale rasulullah sallallahu alaihi wasallam itam da ci yar sahaba yi nga xamne mom la adalon lool man nañ ko degge ci li alquran wax ne wajahidu fillahi haqq jihadihi الجهاد في الله بوكوت الجهاد القتال اقول ما الذين جاهدوا فينا على نهدي انهم سبلنا اي nga xamne day wax ci jihad fi la nga xamne bamuy wacc boba jihad qital tambalegul ay yeb jihad nafs ak jihad fi llah te moy mujahada bi ni wax rek ak tashkiyatun nafs mom lay jangale xam ngeen ne xol ni ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam waxe da fay tak di def ay gakk yo xamni moy yalla yi ñoko ci duggal gakk yoree nak jaamu yalla yi ñokoy far ni ngay fexé nak ba sa bakkan sel ba dara lu baxul du ci tabbi ci xol bi lolé moy gattalu tazkiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam agna ci wax ni al mujahidu man jahada nafsuhu lillah hadith bi imam ahmad netti ak imam tirmidhi ak ñeneen wax ni jihad deug ki koy def moy jihadun nafs ki xex ak bakkanam ndax ki nodul bakkanam kogu manul jihad qital mën ta xex ak nonu yalla yi ci bu joté tazkiya kon dilu mën ta ñak ci diiné xam ngeen né cër yi ñu am cër bu ci né mo xam loxo la wala lammi wala bëtt wala nopp yoy yëpp da am lu ñuy duggal ci xol bi lu ci tabbi rek day dem ci xol ba bu dé lu bon day lëndëmal xol bi bu dé lu bax day léral xol bi xam ngeen itam ci xol la yenn jikko yi di boof lu melne reuy ngistal gaawa mer yoy itam ci xol lay nete dañ ko wara soppi fexé ba xol bi di dundu woyof ak xellal ak lewet ak yene demé motax tazkiya mën na ñak ci doom adam légui nak borom xam xam tasawufi ñom dañu deppo ci ne faw nga wut ko lako def faw serigne bo xamni mo lay tarbiya ruhiya ndax budé yow kété ya sa bakkan bo mutul sa bakkan dana la yobbu ci lako neex mom serigne nak bo xamni jaar na ci yoon wi ba xam pakk yi bo ande ak mom dana la jangal yoon wi ngay mucce ci pakk yoyu xamal la itam ni ngay def ba sa bakkan sel ba nga nek jëm ji nga xamne mom la sun borom bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bëggon ko lolou moy tazkiya.